Odatda ko'pchiligimiz biror bir dardga duchor bo'lib, kasallik avj olgandan keyingina shifokorga murojaat etamiz. Agar kishi o'ziga va yaqinlarining ahvoliga jiddiy nazar tashlab yursa, sog'liq bilan bog'liq muammolarni boshlanishidayoq sezsa bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan teri, ko'z va tirnoqlarni tekshirib turing. Har kuni ko'zguga qarab tilingizga razm soling va ana shunda sizga xavf solishi mumkin bo'lgan kasallikni ilk bosqichidayoq aniqlashingiz mumkin. Ko'z soqqasi qizarib, qovoqlar yallig'langanda kishi surunkali uyqusizlik kasalligiga duchor bo'lgan. Ko'z mushaklariga haddan ortiq zo'r berish oqibatida ko'z tomirlari yorilib ketishi ham mumkin.
Kimyoviy moddalar, atir va gullarni hidlaganda yoki uy hayvonlariga yaqin turganingizda ko'zingiz birdaniga yoshlanib ketsa, allergiyaga moyilligingiz bor yo'qligini tekshirtiring. Yurak yetishmovchiligi yoki buyrak bilan muammo tug'ilganda pastki qovoqlar xalpilab, ya'ni osilib qoladi. Ko'z xaltasi katta va shalvirab, ko'k rangdagi mayda-mayda tomirchalar sezilib qolsa, demak bu odam spirtli ichimliklarni ko'p ichadi. Yuqoriga shishgan qovoqlar bosh miya tomirlari sklerozning belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Qalqonsimon bez kasalligida ko'z soqqasi oldinga chiqib, ko'z chaqchayib qoladi.
B guruh vitaminlari yetishmovchiligida yoki organizmda himoya kuchlarining kamayib ketishi oqibatida kipriklar to'kiladi. Oilangiz a'zolari orasida yosh va o'spirinlik davrini boshidan kechirayotganlar bo'lsa, ularning ko'z qorachiqlariga alohida e'tibor bering. Giyohvand moddalar qabul qiluvchilarda qorachiq juda ham chirayib ketadi. Keyin qorachiq, ya'ni ko'zing rangdor pardasini deyarli qoplab turgan bo'lsa, u holda bu kishi atropin guruhiga mansub bo'lgan giyohvand moddalariga asir tushgan. Biroq bir xildagi keng qorachiqlar uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik va gipertonik krizis hollarida ham kuzatiladi. Tor qorachiqlar kishi kuchli og'riqdan azob chekayotganidan so'zlaydi.
Agarda farzandingiz ko'zini tez-tez pirpirayotgan bo'lsa, u holda nevropatologga murojaat qiling. Bu holat nevrozning belgisi hisoblanadi. Tana a'zolarining pirpir uchishi ham xuddi shu kasallikning alomatlaridan sanaladi. Qadimgi vaqtlarda tabiblar bemorni ko'zdan kechirayotganda tilini ko'rsatishini so'ragan va bu anana hozirgi kunda ham odatiy hol hisoblanadi. Tilda kishi organizmidagi ko'pgina muammolar kaftdek namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham har kuni oynaga qarab tilingizni ko'rsating va uning ahvolidan boxabar bo'ling. Qoshiqcha yordamida til ildizini tozalab turish kerak. Ovqat hazm qilish a'zolarining tozaligi va sog'lig'i tilda aks etadi. Biroq til boshqa a'zolarning holati haqida ham so'zlaydi. Istmalab, qaltiraganda va organizmning suvi qochganda til quruq bo'lib qoladi. Nam tilda quruqlikni his etish esa oshqozonda muammo borligidan dalolatdir.